Masango na biso, Lucy Yamba.
Batoli bwa ba wein pe ntukumi bale na mibale ba bungi olioko li kamali ya mai li salemi olake Kivu. Masua Yesu ni jibu, matuta na kina bwatu moko ya motele. Baye ekolo Kongo, baye bakimaka o ekolo Angola, bazongi samaki mwa misala misato okolo kalitila Kamako, oba kilometele Kamamine na sud-ouest ya Kananga. Baye bisite, basusun koto ibale batikali kuna na Angola, na bozela kateba bazongi sa awa o RDC. Okasa oriental, bana koleka koto sambo, bako bota manabokono bwa sida, omubu moye. Motango mona, mopesa makilobi na eteni ya pene lese o etuka. Pole bwa sango, sima ya bopi mmoke. Okati. Koko elamu, nabino banso, balandi ba radio kapi. Bato libwa ba wein, pentuku mivale na mibale ba bungi, olioko likama aliyama ili salemaki, omwamisana mine, na pokwa olake Kivu. Masua Yesu ni jibu, matuta na kina bwato ya motele. Ba bikisaki bato kulekankama moko, bwato ezindaki. Monyuki Bukavu, etindaki bakano rapide, ibale kuna uesika ya likama, po ya kopesa maboko, na bayi bazalaki koluka, bayi mibembo. Major Emmanuel Gama. Ni komanda ya basoda ba mai o Bukavu ayebi sinti na likamalina o alo alo ya Dieu donné bagaloa.
Le code de navigation, le bâtiment qui navigue.
Na mobeko ya botambo limalamu o mai, masua oyo etambolaka na butu, esengeli ezala na minda oyo elakisaka musika mpe oyo elakisaka ete masua esusu etelemi. Yango nde ekopesa nzela na batambwisi masua bayeba na musika lolenge ya masua esusu ezali kotambola. Na bozangaka minda mai, masua ya kombo Jésus ni jibu, etukanaki na masua esusu ya mabaya. Boyeba ete masua ya mabaya ena. Emekaka bato pene na kama mibale bakisa biloko na bango.
Obutembo mokolo mwalelo misala misale makite po ya matanga ya mokambi kopani Kongo.com Dr. Kambale Kisoni mwoi mombongo ona oyo ayebana mingi abo mama kilobi obilo ya ye ya mosala na boko basimba manduki Karine Ndamuso.
Kati ya bokuta ni bwa bango na lingomba lya bokengi bateki ba ingumba butembo balobite yambo ya kokunda moninga wa bango esengeli te makambo maina ima kokisama boye lobi mokondi wa lingomba fek kuna o ingumba butembo pe lubero nde kopolikarp ndivito bateki bazali kosenga te bazuzi ba memalikambo na bosembo pe batika oboloko ba ebafundami o likambo kino bakobasambisa basengi lisusu te likambo likatama o ingumba butembo pamba te ezali esika mbeba esalema kipe, bubate libaimbo kape biloko bya bango boza la makasi penza. Lingomba fek lilonga ki otango bakata ki likambo pe mokambi mwa lingomba lya bateki aebisite bakondibala ki te bakosala monso po ya kosilisa mubulu o ingumba butembo penzinga nzinga na yango. Ongunga ya mina isima ya nzanga, ndoto ya moteki Kambale Kisoni ekundama ki omusienene. Oba kilometre zomi na sambo osudi ya butembo. Penantina lya bokundi ndoto ya moninga wa bango, batobaike ba ngumba butembo pe beni bazalaki omulongo.
FRPI o Ituri e moni samaki o milulu mia lobi loleki mia eteni ya misato ya bobimisi bato o mosala mwa sodate. Milulu mina mi bandi samaki lobi o bunia na ministro molandi o mampinga maikolo. Kolonel Matata Manaloki alias Kobra Matata wa FRPI ya moni samaki te. Yoko limpingali kindaki lobi komoluka o aveba kasebayi limpingali na bazonga kiseboye. Nzokande, état major ya FRDC o Ituri e kaniko solola na lisanga FRPI. Tolanda manso na Jean-Claude Bisiliabo.
Utumoko la misato eye sili koleka état major ya FRDC ya Ituri e bingaki kolonel Kobra Matata aya kokutana na bantoma ya Bulamatari. Likambo ya kokamwa ata lobi mokolo ya minei aya kite na mululu ya libandisi ya ekela ya misato ya DDR. Sima ya mululu mona kolonel Peter Karim na kolonel Ngujolo ba kendeki ko moluka o aveba mboka eye zwami ontaka ya ba kilometre zomi na isika afandaka na babundibaye na chei. Nanzela bango bazwaki sango ete Kobra Matata aboyi bako mapo azwi sango ya bitumba. Mokonzi ya mapinga FRDC na Monyela Ituri aebisi ete akosala maso bakutana na Kobra Matata na lolenge azwaki motindo kouta na molandi wa ministro wa defense. Toye baete libandisi ekela ya misato ya DDR e salemaki lobi mokula mine na molandi wa ministre wa defense. Utobunia Jean-Claude Bisiliabo, Radio Kapi.
Wetuka oriental mingi penza park ya maiko o opienge ezali lisusu kokambema na ICCNT mobu moko molingi kokoka park ena ezwami oba kilometre lenkama misato na monyele mwa Kisangani ezali uta ekenda conservateur na bakenge liba park sima ya bozangi boyoka nyokati ya ba FRDC na ba mai mai yambo ya sanza ya mitano ya mobu moleki mokambi wasika wa park ya maiko oyo atinda makakuna abanda na enu mosalate ndeko Emile Emmanuel Ngwe alobite azali na mikakatano miki penza yambo ya yeko banda mosala mokambi ICCN oetuka akani kosolwa na bankumu ya mboka opienge po ya koyanola na bosenga bwabai mboka Baye kulu Kongo, baye bakima ka uwe kulu Angola, bazongi samaki mwa misami sato ulokalite la Kamako, uba kilometele kama mine na sud-west ya Kananga. Baye misalami ya Bokengi ya Angola, bazongi saki baye kulu Kongo bana, tukumi bale na Mwambi, na baye kulu Cote d'Ivoire babale, umaboko mabaye DGM. Boko kati ya batu bana, baye bisite, baye kulu Kongo basusu kule kankoto mi bale, bakange mimpe bazaliko zela, babazongi sa, bango bazwami yombo kamaluji. Ongambo ya Mondelo na ekolo Angola tolanda bole bwasango ena na Karine Damuso
sango epesami na lisangali ya makoki ma moto makamako PGDO epesami lisusu na mokambi DGM wa Kamako moye atali site na baye babengana ki ezali na baye ekolo Cote d'Ivoire babale DGM ekotinda bango o engumba Kinshasa baye Congo démocratique baye babengana ki bazwami o hôpitali ya Kamako nganga pia bidimpata ye ayebi site bato babokono baye ke bazali na ba pota biike pe bilembo biye bizali kola kisate babeta kipe banyo kola kibango. Mwasi moko utombeto ya hospitali ye aebisi biso onzela ya singate, babeta kipe banyo kola kibango pe lisusu bakoko bakubenga na basusu baibatika likuna. Alobi lisusu boye. Tokange maki, omboka muka pape, bamemaki biso kino dundu nde tokomi awa. Tolikisa ki mikolo sambo oboloko pe, tobeta maki penza. Biso basi tokutana kina makama miye kemye misali teto zwa bikono. Bayi Kongo Demokratik na motu ya mwankoto mi bale batikali ombo kamaluji. Balaki bango te, bako tumba bandako na bango pe bako nyokolo bango ya mbote bame mabango kino awa. Ndako wa mosala wa ntoma wa ekolo Angola o engumba Kinshasa eyebisi na radio okapi ontela ya singate baebi likambolio kote kasi okamako sangu ipandani pe masanga mamakoki mamoto bazali koluka lolenge ya kukoti sa bango o mabota miye miyambaka.
Lelo mwamisala mitano bakoba kina kubuka bandako obanda lungwa oyesika ezwami basinga ya moto mwalotiliki osite tembe na tembe. Ministro ya urbanize ya bita ya yebisite apemisi kalaka mokonzi. Mbele ye achiaka maboko na kopesa mikanda miampango mialukuta. Nani akopesa kandingisa abato kutunga ndaku? Pe minister ezwi mikano nini olikambolina? Tuyoka ministro Laurent Simon Ikenge uelobeli ya babele mpongo.
Pona kutunga ndaku na kati na mboka Kongo. Bobele ministre nde asengeli kutia maboko na mukanda babengi autorisation de batir. Soke zalinda kwe etage. To gouverneur ya ville soki gouverneur ya province. Pona bandako ya se. Kasi pona bandako yo bazaliko buka, ministre penza ateki maboko te. Bazwaki mikanda te, engevene na mibeko. Ntosalaki enquête te lakisa kite, secrétaire général oyo azalaki na urbanisme ya bita, ye moto ateki maboko na mikanda. Pe pona yango, uto na mikolo na sanza tukumi bale, na pesa ki ye suspension, pe sikawa dosye na ye zali na fonction publique, bazaliko landa, pona kotala ndengeni ni ministre ya fonction publique akosuki yango soki basali basusu bakotaki na kati na mabele wana bakozwa etumbo oyo ekoki.
Coordonnateur ya eteni etali bobuki bandako ya Hotel de Ville alobite lobi babildozer ikobuka ndako izwami ongambo ya ndako nzambe ya baprotestant. Okasa oriental, bana koleka nkoto sambu, bako bota manaboko nubwasida o mubu moye. Motango mona, mopesa makilobi, mwamisalamine, na eteni ya penelese o etuka. Evakio libakuli ya bosuki siboko, bokuta ni basalaki, na babemba ni babango, omambi matali, lolenge mama, kopesa boko nubwasida na mwana waye. Mokambi penelese, amoni mabe, na ndenge basi baike penza, baye, bamoni samaki na boko nubwasida, bako zonga kalisuso mapitalo mabango po ya kusali samate. esengeli kosala nini po ya kokuto la motango mwabana kubota manabokono bwasida toyoka ndimbola ya mokambi PNLS Leonard Yabadile olobeli anike mputu.
La première stratégie c'est en fait la prévention primaire.
Stratégie ya liboso ezali ya kosala te mwana mobali tope mwana mwasi akola na esika bokono bwasida bozali te, kasi soki esalami te mwana mwasi azwi bokono bona bakomopesa toli po te azwa zemi ya nzela te. Soki ata nyonso wana mwana mwasi oyo azali na sida azwi zemi nde tokosala PTME. Te PTME nde esengeli kosalema se na ndako ya boboti sivasi pe lisusu se baminganga bayeba kota kelasi ya mambimana pe ba oyo bazali na kisi, pasi soki totali malamu oyo etuka tozali se na ndako ya boboti sivasi esika wapi basalaka PTME se tuku ibale na motoba likolo ya nkoto moko na kama moko na moko oyo etuka mobimba. Tokomise na pourcentage ibale mpona oyo etali bopekisite sida bopesama na mwana epai ya mama na ye, kasi mpona oyo etali kolandela babeli tozali solo na nkokoso nde esali te PTME esalama malamu te.
Ça fait que la PTME n'a pas vraiment très bien fonctionné.
Basi zo minamine bazwaki mbano na kombo mwasi alingi mbongwana mbano ena ya IMCA Young Women Association. Ezalipo basi bana batia maboko po ya kubunda na sida. Mbano yango epesa na kilobi o Nairobi kuna na ikolo Kenya ulibakuli ya bofungo lilioko likitalia basi omolongo Madeleine Lubu ya mbuyi wa mibuntuku mibale na motoba alongi wetonte tenye tali bozangi bokeseni ukati ya mwasi na mobali. Lenge la mayele maye nde kamusaki babongisi milulu mina. Toyokaye welobeli ya Jocelyne Musa Upondi.
Nazali kozanga likanisida kopesa mpona mbano eyeba pesinga ilo lenge na bundeli bokono bwa sida, kasi na banjete ezali mbuma ebimi sima na mosala mpe mayele totiaki mikolo mingi mpona kosalisa bandeko bayeba na komibatela oboso bokono bwa sida. Likanisi ya koingela olingomba IMCA mpe kobundisa bokono bwa sida liutaki ilo lenge te bayi libotala ya ngai bayike bazalaki kokufa na bokono bwa sida nde na kanisa kite na bandisa kubundisa yango po ya kobikisa baninga basusu mpe lisusu lolenge te baboti baike o ekolo ya biso bayeba kate kosolola na bana ba bango mambi matali kolongonu mpe lolenge la komibatela oboso ba bokono bwa sida. Nde na kanisa ke kozala malamu ngai lokola elenge na sunga bilenge bisusu na komibatela oboso ba bokono bwa sida.
Sio mai matali makono, honor ya Katanga, munganga mukambizoni ya sante ya Kongolo, asengi lisungipo ya kosali sabakoni ba malali mambwa, oposo eleki, mwasi moko wa kartye Kandolo, Arwaki, sima ya yeko suwa manambwa ezali na bokono, ungambo esusu, bakoni basusu kuleka zomi, pe bazomi na bokono bo na bozangi bazangi mino, mondele mboka apikisi likambuli ya mbwa, penya ukuwa ya waya. Bakonzi ya mboka bazali kutungisa mapenza na motango mwabakoni. Karine na Muso.
Notu ya mwabaye bakwela kili kamande esali temonga nga mkonzi wa opitali Kongolo atele mape aloba. Imbo ya pasi aswa kibato zomi na sambope simana yango baimbo kababumaki ye. Kinusika bonso baye bakwela kili kama bazuli sungi lyoko teko uta na minganga. Likambo lilizali penza kutungisa opitali ya Kongolo pambate bazangi kisi ya kupesa bato babokoni. Munganga patri Chei asakoli boye esengeli penza te tozwa na lombango tonga ya mangu elewa na pamba te tozali na pasi imbo asili kowa kasi tobandi te yambo awa aswaki ba imbo ambisusu tokozela lisusu te pamba te lobi tondele tango ekoki koleka pe ekozala pasi po ya biso moyangeli etandoni kezi nuna kumi ye azumi kanu na ntina ya kubatela ba imboka utomokolo mwalelo epekisami komona imbo atope nyau o balabala minganga ya banyama to pe ba veterinaire ba kokeba te nyama inso o Kongolo ezwa mangu elepe polisi ezwi ndingisa ya koboma nyama inso etamboli o balabala.
Kwa kusukisa weba teko banda lelo na tongo basali ba DGI na ofida batiki mosala mokambili mpingali ya babundeli matomba mabasali ya yebisite basali bana basali kosenga misolo ya basanza ya mine na mitano ya mubumu ye bango bakani kobo ya mosala kino bakozo ya noelamu kouta na ministro ya finance matonde na mnobansor bulanda kisangu ulokutala lilingala suka ya poso elamu o mabuta malino.